Беремо из 8 Госпива, Бхагаватама, 3 поглавие, 5 верс. Калина панчатам итешу кришнашу, локешу палишу ча сарва хетушу. Тамастадасит гаханам габирам.
Кетастасья паре вивирике вибу.
Ястасья паре вивараче вибу. Калина панчатвамитешу кришнашо.
Калина панчатвамитешу кришнашо.
Локешу палешу ча сарва хетушу. Тамастадасит гаханам габирам.
Тамастадасит гаханам габирам.
Ястасья паре виваражате вибу.
Ястасья паре виваражате вибу. Калина.
Калина.
In due course of time.
Током времена.
After millions and millions of years.
Након милиони и милиони година.
Панчатвам. But everything illusory is annihilated.
Када све илузорно буде уништено.
Итешу.
Итешу.
All transformations.
Сви преображаји.
Кришнаша.
Кришнаша.
With everything within this cosmic manifestation.
Са свиме у овој космичкој манифестацији. Локешу. Све планете или све што постои. Палешу. Одржаваоци попут Браме. Ча. Такође. Сарва хетушу. Сва узроча постојања.
Тамаха,
велика тама,
тада,
тада,
аси,
била, гаханам, густа, габирам, дубока, яха, севишна божанска личност, тасья, ове тамне ситуације, паре, изнад и изман, аби вираджате, постои или сјаји, вибу, све вишни, преводим коментар негове божанске милости Еси Бхактиведанта Свамија Шрила Прабхупаде. Током времена, кад све узрочне и последичне манифестације универзума заедно са планетима и нивовим владарима и одржаваоцима буду уништене, завладеће густа дама. Међутим, изнад ове таме је све вишна божанска личност. Узимам уточиште негових лотосових стопала. Смисао. Из ведских мантра сазнамо да је Всевишна Божанска личност изнад свега. Он је врховна личност изнад свих полубогова, па чак и Браме и Шиве. Врховни је управител. Кад све ичесне под утицајем негове енергије космосом завлада густа тама. Међутим, Свевишни Господин је сунчева светлост, као што је потврђено у ведској мантри. Адитја варинам тамаса парастат. Из нашег свакодневног искуства знамо да кад нас на земљи прекрије тема, сунце увек свети негде, другде на небу. Слично томе, Свевишна Божанска личност, врховно сунце, увек остаје обсајан, обасјана, чак и када читава космичка манифестација током времена буде уништена. Верс 6.
Duratyaya tu kramanasa mat vatu.
Превод и коментар. Кава што публика не схвата уметника на бини кој скривен под привлачном одечом плеше на разни начини. Делатности и обележја врхунског уметника не могу схватити чак ни полубогови и велики мудраци. А поготово не они кои су неинтелигентни као животини. Ни полубогови, ни велики мудраци, ни неинтелигентна живобича не могу схватити господина обележе. Нити могу речимо писати нихов прави положај. Нека ми та свевишна боженска личност пружи заштиту. Смисао. Слично схватање је изразила Кунти Деви. Свевишни господин је присутан свуда, унутра и сполје. Пребива чак и у срцу. Сарвасја чахам хриди санивишто. Ишвара сарвабутанам хрид деше джуна тиштати. Tako je rečeno da svevišnjeg gospodina možemo naći u svom srcu. Mnogi jogi pokušavaju da ga pronađu. Uprkos tome, čak ni veliki jogi, polubogovi, sveci, mudraci nisu bili sposobni da shvate telesna obeležja tog velikog umetnika. Niti su mogli da shvate smisao njegovog pokreta. Šta onda da kažemo o običnim spekulatorima poput takozvanih filozofa ovog materijalnog sveta? Za njih je nemoguće da ga shvate. Zbog toga moramo prihvatiti gospodinove izjave koje daje kada je ljubazno, kada se ljubazno inkarnira da bi nas poučio. Jednostavno moramo prihvatiti riječi gospodina Ramachandre, gospodina Krišne, gospodina Šičetane Mahaprabhuja i slijediti njihove stope. Tada ćemo moći shvatiti svrhu njihovih inkarnacija. Janma karma chamedivyam evam yo peti tatva taha tyaktva deham punar janma naiti mam eti surjuna. Bhagavad Gita 4.9. Ako gospodinu milošću možemo shvatiti gospodina, bit ćemo odmah izbavljeni, čak i u ovom materijalnom tijelu. Materijalno tijelo više neće imati nikakvu ulogu i sve djelatnosti koje vršimo će biti djelatnosti svjesnosti Krišne. Tako ćemo moći napustiti svoje telo i vratiti se kući nazad Bogu.
Krišna pravi Bhagavad Giti, Naham prakasha sarvasya, yoga maya, samavrita, mudoyam nabijanati, lokam ajam avyayam. Naham prakasha sarvasya, nikoli se ne raskrijem neumnim, neinteligentnim. Pred njim me zakriva moja interna energija, yoga maya. In zato me zaveden svet ne pozna. Jaz sem nerojen in neizčrpen. Torej, da je kaj je inteligenca? Prabhupad pravi, da je ena oseba spraševala drugo osebo, ali si ti inteligenten? In druga oseba je iskala denarnico v svojem žepu in iskala denar v svoji denarnici. In če je oseba inteligentna, potem je znak to, da ima denar. Če nima denarja, potem ni inteligentna. V Kali-jugi ni dharme.
Tata chadudinam dharma, tatas chadudinam dharma, sattvam socham dhamma,
Dharma pomeni, kateri so zakoni tega sveta in končno, kaj je pravzaprav prava religioznost? In kje najdemo dharmo? Tukaj je rečeno, da dan za dnem v Kali-jugi pravzaprav dejanska dharma, tisto, kar bi mi morali delati oziroma kar ne smemo početi, to se bo izgubilo. V Kali-jugi bo to pozabljeno. Resnicoljubnost. Prepoznati Krišno, da je lastnik vsega in dožnost živega bitja, da ga služi tako kot prst, oziroma tako kot prst mora služiti celemu telesu. Če prst misli, da je neodvisen, da pravi, da ne želi služiti telesu, da bo deloval samostojno, neodvisno, prst bi rekel, da ima svoje zakone, svoja pravila, da ni potrebno služiti telesu. In potem v tem primeru prst postane nekoristen. Podobno, ker smo mi delci Krišne, delci kreacije, mi nismo neodvisni, vse je pod Krišnovo kontrolo, direktno oziroma indirektno. In zato, kadar mi pravimo, da smo neodvisni od Krišne, potem je celoten pomen naše eksistence izgubljen. Tako kot je namen prsta, da služi celemu telesu, ko preneha služiti celemu telesu, potem je njegov namen izgubljen. Prst ne more reči, pravzaprav sem jaz, obstajam samo zato, da bom plesal. Ne more reči, da bo zdaj počel svojo stvar, ne to, kar počne drugih 9 prstov, ampak da bo počel kar sam, neodvisno od drugih. Skratka, če prst reče, jaz želim samo plesati, potem podobno živo bitje se odloči, da ima nek drug namen, kot pa služiti Krišnem. Potem je njegov namen izgubljen, ker njegov edini namen je, da služi Krišna. Ko v materialnem svetu mi mislimo na služenje, mi mislimo na dolžnost, na samo dolžnost. Ko nekdo reče skoči, mi rečemo kako visoko. Te vrste mentalitete, enostavno, da mi postanemo roboti, ljudje mislijo, če bodo izrazili svojo kreativnost, svojo edinstvenost, potem se bodo lahko izrazili taki, kot so, kakršni so. Ampak kar pravzaprav oni izražajo, da so pod vplivom gun materialne narave. Če tiger lovi srno in teče zelo hitro, ne bo dobil olimpijske medalje za svoj trud. Edina nagrada, ki jo bo dobil, je mogoče dobra malica. Ampak nobeno živo bitje ne more teči tako hitro, vsaj v šprintu ne, tako hitro kot tiger teče, ko lovi srno. Ampak še vedno ljudje poskušajo. Ljudje poskušajo in mislijo, da je to izraz njihovega talenta. Ampak kaj je pravzaprav, začem pravzaprav teče in proti čemu pravzaprav teče? Pravzaprav sam ne počne nič druge, kot pa samo zapravljajo svoj čas. In drugi neumneži samo gledajo, kaj oni počnejo. Na koncu ne doseže ničesar. Celo, ko dobijo medalje, jo dajo predali in kmalo pozabijo na njo. Dokler nek drug neumneš ne teče ponovno nas. Zato, če mi ne razumemo, kaj bi pravzaprav morali početi, potem tečemo v krogu in lovimo lasten rep in nikoli ga ne ujamemo. Zato je u Grčiji zgodba o koji je Sizif porivao teško skalo v hrib. I njegova služba je bila samo da to teško skalo potiska na vzgor na vrh hriba. In upade, ampak vedno je tako organiziran, da ko on pride pod vrh, potem se skala zavali nazaj dol in on je spet porivan na vzgor. Temu se reče frustracija. In to počnejo živa bitja v tem materialnem svetu. Njihov glavni cilj v tem materialnem svetu je enostavno, da preživijo. Kot pravijo v Angliji oziroma Ameriki. No. Tisti, ki udari in steče stran, preživi, da se lahko bori naslednji dan. Torej, preživeti je glavni namen v materialnem svetu, preživeti. Vse te bančni računi, zakaj vse te hiše, čemu vse te hiše, čemu vse ta atletski trening, čemu vse te vitamini. Enostavno samo zato, da bi preživeli v tem telesu. Ker to je glavni problem v materialnem svetu je, enostavno, da eksistiramo, da obstajamo. Veliko faktorjev poskuša končati naš obstoj. Ljudje pogledajo levo in desno, predno poskušajo iti preko ceste, zato, ker se bojo, da jih ne bo kdo povozil. V džungli so prav tako gledali levo in desno, ker so se bali, da bi kakšen tiger pritekel nasprot. Zdaj namesto tigra obstajajo avtomobili. Če nas poskuša napasti tiger, potem imamo lahko nož ali meč. Če pa nas povozi avto, nam ta meč ne bo nič pomagal. Torej vsakdo želi preživeti, ampak nihče ne preživi. Kljub našemu trudu, da bi preživeli, se bo zgodilo, da danes ali po nekaj letih ne bomo prenehali obstajati v tem telesu. Ampak tega ljudje ne vidijo. Tega ljudje ne opazijo. Oni ne vidijo. Niti ne sprašujejo se, zakaj moram umreti. Znanstveniki lahko reče mnogo stvari, da je to telo narejeno iz elektronov in protonov in neutronov in karkoli že, ampak kdo je vse to napravil? To ne bi vse prišlo iz nečesar, iz nič, ampak iz tega niča, kar ne bi prišlo. Z našo inteligenco, kako lahko mi ugotovimo, Ne moremo reči vsem tem elektronom enostavno ustavite se. Ti elektroni se ne bodo zaustavili. In potem, ko se bodo elektroni ustavili, potem bomo počeli, kar bomo želeli za večnem. Torej ljudje živijo v neki imaginaciji, da je vse prišlo iz niča. In da bodo znanstveniki svojo inteligenco rešili vse probleme, predvsem starost, bolezni in smrt. Nikoli ne govori o tem, da se morate ponovno roditi, ker to bi pomenilo, da smo mi pravzaprav večni in da izgubljajo čas. In v čem je problem? Naham prekaša Saroša pravi Krišna. Krišna se ne manifestira, ne poja, ne prikaže se. Manjkajoči člen je Krišna, ne opice. Nekakšne. Manjkajoči člen do naše eksistence je Krišna. Ampak zato, ker se Krišna ne manifestira pred nami, potem nič drugega nima smisla. To ni ena plus ena, je pet in mi poskušamo vse prepričati, da je to pravilno. In kdorkoli reče, da je ena plus ena dve, mora biti neumnež. Temu se reče, da cesar nima oblačil, ni oblečen, da je brez oblačil. Tukaj je podobno pojasneno, da z nekaj malo inteligence lahko mi vidimo to neumnost moderne družbe, to adarmo prisotno v moderni družbi, nobene resnicoljubnosti. Ne more niti priznati, da se njihovo telo spreminja in zato, ker če bi priznali, da, se, da bi sprejeli, da so večni, da se telo spreminja, oni sami pa ne. Tudi meni bi morali, da bi morali prenehati s čutnim uživanjem in z grešnimi dejanji. To pomeni, da bi se morali soočiti z, z nekim nepoznanim obstojem in z vsemi grešnimi dejavnostmi, ki so jih storili. Bog, ja mislim, da je Bog neka stara oseba, ki sedi na nekem, da, nima, da je brez obraza, da je brezličen, da vse, kar ima, je samo velika tabla, ki je sestavljena iz, ki je sestavljena Apple. In kdorkoli pride pred Boga, potem njegov, tipka njegovo ime, moje ime je Paul. In na, na ekranu se pojavijo vse njegove grešne in, in dobre dejavnosti in Bog reče, oprosti, moj dragi Paul, imel si slabo življenje, cenim to. Na to Bog prime to majhno dušico in jo vrže v, v goreč ogen, kjer duša zacvili. In vsi angeli se zberejo in, in so srečni, ker se že dolgo časa ni zgodilo kaj takega in rečejo, ali lahko vrže še, še, še katerega drugega. Tako imajo taka je koncepcija o Bogu dan danes. Ampak Bog, da, misliš, da ti, ko prideš do njega, da ti Bog da harfo ali, ali kakšno inštrument in potem, do kon, in potem do konca za vse večne čase slaviš Boga na to, na to glasbilo. Ampak po nekaj milijardah, milijonih let pomisliš to, pa to je pravzaprav zelo dolgočasno. Zato greš do Boga in rečeš, Bog, prosim, napravi mi uslugo, ali me lahko vržeš v peklo. Ker sem slišal, da je v peklu vsaj nekaj, nekaj rok glasbe in lahko plešem na to rok glasbe. Tukaj je dolgčas. Torej, to razumevanje Boga ni zelo privlačno. In, za, in zato ljudje praktično samo zadovoljuje svoje čutila. Ne, ne morejo poslušati tem, da niso ta telesa, ker to bi imelo ogromno posledic kot to, kot to, da so večni in da morajo za vse večne čase trpeti posledice svojih grešnih dejanj. Tako da, zato oni raje poslušajo poročila in kaj, ker jih preusmeri od realnosti. Ampak, da obstaja nekdo, ki je pravzaprav, ki nas opazuje, nas je strah, da NSA ali kdorkoli že, da nas, da vohunijo za nami. In, in če, če pomislimo, da je v srcu oseba, ki ve vse o nas, ki pozna vse internetne naslove, ki smo jih kadarkoli odprli. Da nam lahko poje tudi vse filme, ki smo jih pogledali, imena vseh glavnih karakterij, oseb, celo tiste, ki smo jih pozabili, ampak Paramatma je posnela vse. On je, on je super dedek mraz. In ve, ali ste dobri, ali ste slavi. In vsak, da na koncu dobi, dobi zasluženo nagrado. Torej, to je nedoumljivo. No, ni nedoumljivo, to je pravzaprav logično, da oseba, ki nam da spomin, znanje in pozabo. Če mi mislimo, kako je lahko oseba, kako je možno torej, da se jaz včasih nekaj spomnim, včasih pa ne? Kako je to mogoče? Zakaj včasih želim kaj storiti, ampak ne morem storiti? Zato ker... Zakaj to ni pod mojo kontrolo? In da obstaja oseba, ki lahko premika sonce, da ja, točno po, orbit, po svoji orbiti, po njegovi orbiti. Torej ljudje ne želijo poslušati te stvari. Zato, ker so odvisni, ker so navezani s svojo materialno nesrečo in materialno eksistenco. Torej, če pa mi poslušamo o Krišni, tudi če ne razumemo povsem Krišne, če ne razumemo Bhagavad Gita, ki govori o naši večnosti, če razumemo o našem večnem obstoju, ki govori o našem večnem obstoju, in da je Krišna pravzaprav naš pravi prijatelj, zato ker nam daje toploto, svetlobo, daje nam zrak, daje nam vodo, daje nam hrano, daje nam inteligenco. On nam daje toliko, veliko stvari za to, da nas vodi proti našemu večnemu obstoju. Torej, mi lahko to poslušamo in potem lahko spremenimo svoj cilj, da ne izgubljamo časa in da poskušamo zadovoljiti želje, ki jih nikoli ne moremo zadovoljiti. Da bom tukaj gospodar materialne eksistence, kot sem pogostokrat dejal. Jaz bom postal Romeo. Jaz bom postala Julija. Jaz bom postal Tarzan in, ali pa postala bom Jane. Jaz bom Mickey Mouse ali pa mini miška. To je, temu se reče, materialni obstoj. Mickey in mini miška. In to je vse, za kar živimo tukaj. Mi praktično imitiramo Krišno na ta način. Ampak namesto, da bi imitiramo Krišno, vse, kar se dogaja izven zavesti Krišne, ampak če mi poskušamo našo energijo usmeriti v zavest Krišne, da postanemo zavestni Krišne, potem namesto, da imitiramo telo, tako kot prst lahko imitira celo telo, ampak potem živi v iluziji. Če pa prst poskuša storiti nekaj za celo telo, potem dejansko postane koristen celemu telesu. In kadar mi želimo storiti nekaj za celo telo, potem se nam Krišna razodane in temu se reče inteligenca. Inteligenca pomeni, da mi poskušamo razumeti večnost, da obstaja oseba, ki vse kontrolira, in da poskušamo razumeti naš ljubeč odnos s to osebo in potem so dejansko inteligentni, drugače pa smo neinteligentni. Naham prakasha sarvasha, yoga maya samavrita, pravi Krišna. Lokam acham avyayam. Krišna pravi, jaz se nikoli torej ne razodenem tem neumnežem. Pred njimi me zakriva moja večna yoga maja, energija, imenovana yoga maja, zato me zaveden svet ne pozna. Jaz sem nerojen in neizčrpen. Torej, če mi služimo Krišno, se nam bo Krišna razodel. Če pa poskušamo imitirati Krišno, bomo ostali v materialnem življenju, materialni koncepciji življenja, eno življenje za drugim. Kaj vprašan?
So the question is about you spoke about this conception of God that we have
Kako se mi lahko izognemo, da sadhana bhakti postane dolgočasna? To pomeni, da mora biti pozorni, kaj počnemo. Moramo razumeti, za koga to počnemo in kako početi to na tak način, da bo imelo za nas smisel. Če imamo mi idejo, da mi pojemo Hare Krishna vedno isto staro melodijo, vedno isto staro mantro, potem ne bomo razumeli, kako sta Krišna i njegovo ime ne različna. In tako bo sta Krišna i njegovo ime za nas vedno ostala različna. Mi moramo probiti našo inteligenco, ali sem jaz večen, ali je Krišna Bog. Zdaj pojem Hare Krishna, ali to bo dolgočasno? Koliko časa lahko pojem kakšne druge besede? Ampak če jaz lepo z pozornostjo pojem Hare Krishna, potem opazujte, ali je to dolgočasno, ali dejansko to postaja vedno bolj sladko, vedno boljše in boljše. Torej moramo biti moramo torej postati introspektivni, razmišljajoči. Yes, I would do. She's got a question also.
I have some doubt that Krishna wants to give Brahmana realization to his devotees, perhaps yes to Jnana Mishra Bhaktas. But if the devotee would experience the bliss of Brahman, he could give up bhakti.
Krishna wants to give all the realizations to his devotee, including Brahman. Brahman is the effulgence of Krishna.
Brahman je sijaj Krishna. Ne. Zakaj, če mi postanemo zavestni Krišne, postanemo tudi zavestni tega Brahmana, če berete literaturo šestih Gosvamijev? Krišnovo telo je najbolj čudovit element obstoja. Torej, Krišna ima ogromno lepih torej, skratka, odgovor je, da bhakte so prav tako zavestni Brahmana in Paramatme. Krišna, če ste vi zavestni drevesa, tak primer, če ste zavestni drevesa, potem ste tudi zavestni korenin in listov. Na ta način, če ste vi zavestni Krišna, boste zavestni tudi Brahmana in Paramatme. Mi moramo najprej razviti privlačenost do bhakt. Ampak kraljica Kunti ja, kraljica Kunti govorila o tako imenovanih materialnih navezanosti, ne o duhovni navezanosti. Ampak ona pravzaprav ni imela materialnih navezanosti. Pravzaprav je bila to njena ponižnost. Ampak ona je ljubila svoje sinove. Ona je izražala molitve, temu se reče, to je ponižnost.
Thank you for the lecture. I always get confused about the same point because I thought that in Srila Prabhupada speaks about women being less intelligent. It means emotionally. And how does that mean we have less ability to understand scripture or like less ability to understand these concepts? Because I think even traditionally, like women weren't given the chance to even understand it because they're always in their own, they were never sent to schools.
Torej, po vprašanju, so ženske manj inteligentne, zakaj so manj inteligentne? Zavest Krišne ni intelektualna zadeva, ampak je to služba Krišne in to so Krišnevi bhakte. Če je mož bhakta, potem bo tudi žena, oba imate enako priložnost, da postane ta zavestna Krišne. Manjša inteligenca pomeni da bo mož verjetno imel teoretično večjo možnost, da razume stvari. Ampak aplikacija ni samo teoretična, ampak je tudi emocionalna. Torej, če ženska sprejme zavest Krišne pod vodstvom očeta, moža in se vključi v službo, potem ima enako priložnost za zavest Krišne kot mož. Ampak, če bi bil vsakdo enako inteligencen, v smislu, če ne bi bile razlike v emocijah in emocionalni in inteligenci, potem materialni svet praktično ne bi moral nadaljevati. Žena majhnega otroka mora biti emocionalna, ona ne more biti samo z inteligenco gledati na to. Torej, ko ima žena otroka, ne more biti emocionalna z otrokom, ne sme vse gledati z inteligenco, torej mora biti ljubeča do otroka. Mož pa je drugačen, mož pa ne deluje toliko z inteligenci, kot pa ne toliko z emocijami, kot pa z inteligenco. Mora delovati inteligentno. Torej, če bi moški postali kot ženske in če ne bi imeli občutka, da je potrebno vse zaščititi, ne samo materialno, tudi duhovno zaščititi. Ampak to imamo pravzaprav zdaj. To je strašen svet, ker drug drugega izkorišča. Nobenega občutka o dolžnosti, nobenega občutka o služenju drug drugega. In člani družine na ta način torej v devocije in razumevanje stvari in zaključek je torej devocija, to bi morali družine imeti. Ko pa moški postane kot ženske pa kot moški, potem je vse izgubljeno. Ali kot je Prabhupad povedal, ko je ena Mataji vprašala Prabhupada, Prabhupad, ali je res, da so ženske manj inteligentne? In Prabhupad je rekel, če ti misliš, da si ženska, potem si manj inteligentna. Mi nismo ta telesa, mi nismo moški, mi nismo ženske, mi smo sluge Krišne. Če služimo Krišnu, potem smo popolni. Kakorkoli, kdorkoli že mislimo, da smo.
Jaya.